Гэта прадуманы ваш шах?
Ну да, я зразумела, я бачыла там...
Так, а што тычыцца датэрміновай здачы сесіі, тых умоў, якія мы спрыялі вам, каб вы здавалі. Давайце так, я зараз адмяняю тыя экзамены, якія вы здавалі, таму што гэта не гэта было з вялікай падтрымкай і вялікім уплывам на выкладчыкаў у сувязі з тым, што вашы работа, якая вам меркавалася, і вы працуеце у чэрвені так, як і ўсе. Вы ўсё кідаеце, едзеце. Мы ішлі на сустрэчу, каб спрыяць некім і ўмовы скласці для вашай працы, а вы паступаеце па свайму меркаванню, не гледзячы, не ўлічваючы некаторыя вось такія агульныя інтарэсы.
Ну,
вы завтра абавязаны быць на факультэце і падыходзіце к дэкану, і мы з вамі размаўляем, што будзем далей рабіць.
Пачакайце, я разумею, быў некі, можа, уплыў, але проста так мне знакі не ставілі. Мы цягнулі білеты, адказвалі свае пытанні, як і ўсе на іспытах, як я і раней здавала, без датэрміновай сесіі. Можа, адзнакі, ну, я не ведаю, я не думаю, што ўплываю, бо мне там, ну, некі там быў уплыў, бо мне адзнакі сярэднія там 5, 4, 6. Ну, я не думаю, што
якія 5, 4, 6.
Ну, за
вчарашні паставілі.
У мяне адна восьмёрка па першаму іспыту па інфармацыйным тэхналогіям, бо мне там быў яшчэ добры рэйтынг. Другі іспыт у мяне 6 і 1,7. Учора я атрымала 4 за іспыт.
Ну, правільна, калі вы здавалі з групай разам, вы на 4 здаеце. Калі вы здаеце адна як валанцёр, вам больш такое
Ну, не ведаю.